Бобове поле. Тим часом боби, що їх я насадив, коли підрахувати довжину всіх рядків аж 7 миль, нетерпляче вимагали сапання, адже перші ряди порозросталися перш ніж я висадив останні. Більше не можна було відкладати, хоч я й не розумів, у чому суть цієї марудної, нехай і чесної праці, цього мізерного подвигу Геракла. Втім, я полюбив свої грядочки і свої боби, нехай навіть їх виявилося значно більше, ніж мені потрібно. Вони припинали мене до землі, тож я черпав із неї сили, як Антей. Але нащо я їх вирощував? Бог зна. Таке було моє чудернацьке завдання того літа – змусити цей клапоть земної поверхні, який доти родив тільки перстач, ожину, звіробій і тому подібне, солодкі дикі ягоди та гарні квіти, вродити боби. Що мені треба дізнатися про боби, а бобам про мене? Я їх плекаю, я їх сапаю, я маю їх на оці з рання до смеркання. Такі мої денні труди. Приємно дивитися на їхнє гарне широке листя. Мої помічники, роси й дощі, які зволожують суху землю і родючість самого ґрунту, здебільшого ялового і виснаженого. Мої вороги – хробаки, приморозки і, передовсім, бабаки. Останні геть чисто погризли чверть акра грядок. Але ж яка я мав право проганяти звідси звіробій та інших мешканців лісу, викорчовуючи їхній предковічний сад? Тим паче вже незабаром зацвілі боби стануть для них зажорсткі і зустрінуться з новими ворогами. Я добре пам'ятаю, як мене, 4-річного, привезли з Бостона в рідне містечко крізь оці от ліси, це поле до цього ставка. Це одна із найдавніших сценок, закарбованих у моїй пам'яті. Сього вечора моя сопілка пробуджує відлуння над тими самими водами. Тут досі стоять сосни, старіші за мене. Коли якась із них і впала, то я зготував вечерю на дровах з її пенька. А навколо вже буяє нова зелень, готуючи краєвид для очей уже іншої дитини. На пасовиську з того ж кореня проростає майже той самий звіробій, і навіть я врешті доклався до казкового краєвиду моїх дитячих мрій, закличавши його бобовим листям, стеблами кукурудзи і кучерявою картоплею. Такі наслідки моєї присутності. Я засадив бобами приблизно 2,5 акри землі на вершині пагорба. Землю цю розчистили не більше 15 років тому. Я й сам викорчовував 2-3 пеньки, тож я її не угноював. Щоправда, протягом літа, сапаючи, я познаходив чимало наконечників стріл, які свідчили, що в давнину тут жив вимерлий народ. Саджав кукурудзу й боби задовго до того, як білі люди прийшли розчищати цю землю, а тому почасти виснажив ґрунт для цих культур. Коли ще жоден бабак чи білка не перебігли мені дорогу, сонце не викотилося з-поза низьких дубків, а на траві лежала роса, я почав рівняти з землею лави зухвалих бур'янів на моїм бобовім полі і посипати їхні голови попелом. Хоча фермери мене й відраджували, я навпаки раджу робити всю роботу, доки не зійшла роса. Рано вранці я працював на росяному сипучому піску босоніж, ніби скульптор, але вдень сонце обпікало ступні. Сонце світило на мене, доки я сапав боби, повільно просовуючись довгими зеленими рядами 15 родів завдовжки, жовтим кам'яним узгір'ям. Один край грядок упирався в дубовий гайок, де я міг перепочити в тіні, а другий – в ожинник, де зелені ягоди встигали потрохи потемніти, доки я проходив чергову грядку. Такі були мої щоденні труди. Полоти й підгортати бобові стебла свіжим ґрунтом і плекати посіяний мною бур'ян, щоб жовта земля виразила свої літні думки бобовим листям і квітом, а не полином, пирієм чи поросянкою, змушувати землю казати «боби», а не «трави». А що не було в мене ні коней, ні худоби, ні найнятих робітників, ні вдосконалених знарядь рільництва, я працював повільно і знайомився зі своїми бобами значно краще, ніж зазвичай заведено. Працювати руками, навіть коли то тяжке і марне гарування, це не найгірша форма дозвілля. Є в тому якась одвічна, незнищенна мораль, що дає вченому класичний результат. Для мандрівників, що прямували на захід через Лінкольн і Вейланд позна куди, я був утіленням Agricola Laboriosus. Вони сидять собі любісінько у бричках, опустивши лікті на коліна, а вішки звисають гірляндами. Я ж лишаюся вдома, трудар і син землі. Моя оселя швидко зникала з їхніх очей і думок. Мої грядки – єдине оброблене поле на довгім відтинку дороги, тож вони витискали з цього все. Інколи чоловік у полі чув більше пліток і слів мандрівників, ніж призначалося його вуху. Так пізно боби саджає, так пізно горох саджає. Адже я й далі садив, коли інші вже почали сапати. Рільник-проповідник уявити такого не міг. Кукурудза, хлопче, на корм, кормова кукурудза. Він що, тут і живе? Питає чорний капелюшок у сірої куртки. Суворий фермер зупиняє свою вдячну шкапину, не побачивши в борозні добрива, і радить удобрити землю тирсою чи іншими відходами, хоч би й попелом чи вапном. Але мав я тільки 2,5 акри борозен і 1 сапку і 2 руки, щоб сапати, і велику відразу до возів і коняк, а тирса була далеко. Мандрівники, що котилися повз мої грядки, гучно порівнювали їх з полями, які проминули раніше. Тож я знав, де стою в рільничім світі. Моєму полю не судилося потрапити до рільничого огляду містра Колмана. І, між іншим, хто оцінить вартість урожаю, що його природа дає на ще дикіших полях, не покращених людиною. Сіно сумлінно зважують, обраховують відсоток вологи, силікатів і поташу, але ж по всіх краях і навколо ставків, у лісах, луках і болотах росте багата й розмаїта паша, якої люди не косять. Мої грядочки були, так би мовити, проміжною ланкою між дикими та обробленими полями. Існують цивілізовані народи, існують напівцивілізовані, а є ще дикі й варварські. Так і моє поле було лише напівобробленим полем. І то не в поганому сенсі. Бопи життєрадісно повернулися до свого дикого примітивного стану, а сапка моя виспівувала їм «Ранс дес вашес». Неподалік у найвищому гіллі берези цілий ранок співає «Тремблер» прямодзьобий, чи, як його дехто називає, «коричневий пересмішник». Радий твоєму товариству, адже якби тебе тут не було, йому б довелося шукати поле іншого фермера. Доки ти сієш насіння, він кричить: «Кидай, кидай, засипай, засипай, витягай, витягай!» Це ж не кукурудза, тож бобам такі вороги, як він, не загрожують. Ви, либонь, хочете спитати, що балаканина цього паганіні-любителя, який грає свою мелодію на одній струні чи 20, має спільного з вашими грядками? Але краще таке добриво, ніж попіл чи вапно. Я цілковито вірив у користь такого дешевого добрива. Підсипаючи свої грядки свіжим ґрунтом, я потривожив прах незмальованих у хроніках народів, що жили під цими небесами у предвічні роки, і повитягував на світло сучасного дня їхні маленькі знаряддя війни і мисливства. Вони лежали поміж інших камінців, на частині з яких лишилися сліди індіанських вогнищ, на частині – сонця, а також посеред скалок, гончарних виробів і скла, принесених сюди пізнішими землеробами. Коли сапка задзвеніла, вдаряючи камінь, ця музика відлунювала в лісах і під небом, і цей супровід моїх трудів давав миттєвий і неоціненний урожай. Я вже не просто сапав, та й не бабами клопотався, а згадував зі співчуттям і погордою своїх знайомих, які їздили у великі міста, послухати ораторії, якщо згадував взагалі. Над головою в мене попри сонячну днину, інколи я працював і вдень, кружляла дрімлюга, як піщинка в оці людському чи небесному. Час від часу шугаючи вниз із таким звуком, ніби небеса рвуться на рядюжжя і клоччя, хоча їхнє шатро й лишалося неушкодженим. Ці чортики кружляють у повітрі і відкладають яйця на землі, голому піску чи кручах на вершинах пагорбів, де їх ніхто не знайде. Вони граційні й рухливі, як хвильки на ставку чи листя, що підхоплене вітром, лине до небес. Такими спорідненостями сповнена природа. Яструб – повітряний брат хвилі, над якою ширяє, а його напнуті вітром досконалі крила перегукуються з первісними, неопереними крилами морськими. Інколи я спостерігав, як високо в небі кружляє пара канюків, то ширяючи на вітрі, то спускаючись, то зближуючись, то віддаляючись, ніби вони втілювали мої думки. Іншим разом мене зачарував переліт диких голубів з одного гайка в інший. Їхня міграція, покваплива, як рух гінця, наповнювала повітря тихим хляпанням крил. А інколи я, перевернувши сапкою гнилий пеньок, бачив неповоротку, химородну, мов би не тутешню плямисту саламандру, нашу сучасницю і живе нагадування про Єгипет і Ніл. Коли я спинявся перепочити, зіпершись на сапку, природа щедро постачала мені розвагу у вигляді невичерпного запасу таких звуків і краєвидів навколо бобових рядів. У святкові дні у місті стріляють з великих гармат, але до лісів той звук долинає, як торохтіння трахкалки. Інколи долинають неприкаянні акорди маршової музики. На моїх бобових грядках у далині від міста великі гармати звучали так, ніби луснула порхавка. А коли траплялися військові муштри, про які я не знав, мені бувало весь день муляло відчуття, ніби на обрії з'явився якийсь висип чи болячка, і ось-ось почнеться скарлатина чи кір, доки нарешті ласкавий повів вітру, не пролітав над полями і вейландським шляхом, приносячи мені звістку про вчення. До мене долинав тільки далекий гул, ніби в когось утік рій бджіл, і сусіди за порадою Вергілія намагаються заманити їх назад у вулик, видаючи калатання дзвонів на найлункішому своєму начинні. А коли звук стихав, гул замовкав, і навіть найласкавіший вітерець не приносив мені жодної звістки, я розумів, що всіх трутнів безпечно доставили у вулик у Мідлсексі, і тепер їм тільки й думки, що про мед, яким змащено його стінки. Я пишався тим, що свободи Масачусетса і нашої батьківщини так надійно захищені. Повертаючись до свого сапання, я сповнювався невимовною впевненістю і виконував свою роботу радісно і зі спокійною вірою в майбутнє. А коли з військом приходило кілька оркестрів, до мене долинав такий гамір, ніби ціле село перетворилося на велетенську гармонь, і всі будинки розширюються і опадають зі звуком. Утім, інколи до лісів долинали справді шляхетні й натхненні звуки. Скажімо, спів труби, що увічнює славу, тоді й мені здавалося, що я можу пошинкувати мексиканця на капусту, не щодня катові масниці. Потім я починав роззиратися в пошуках бабаків і скунсів, щоб відточити на них свою звитягу. Ці маршеві акорди видавалися такими ж далекими, як Палестина, і в метушливому русі верхівок в'язів, що затуляли від мене село, мені ввижалися кавалькада хрестоносців. То був один із видатних днів, з мого прорубу небо завжди мало той самий одвічний, видатний вид, що й завжди. Непересічний то був досвід, довге знайомство з бобами – посадити, посапати, зібрати, полущити, перебрати й продати. Останнє – найскладніше. Додам іще – з'їсти. Адже я їх таки скуштував. Я вирішив дізнатися про боби все. Коли вони росли, я сапав із 5 ранку до полудня, а решту дня зазвичай витрачав на інші справи. Уявіть, яке близьке і дивне знайомство я завів з різними бур'янами. Це варто повторити в розповіді, адже й у досвіді повторень не бракувало. Я нещадно руйнував їхні ніжні переплетіння і знавісніло розділяв їх на різні категорії своєю сапкою. Одні види нищив цілими лавами, а інші старанно плекав. Це полин, це щириця, це щавель, це пирій. Нищ його, рубай, перевертай корінням до сонця, най ані часточки його не сховається в тіні, а то він потягнеться на той бік і вже за 2 дні зазеленіє, що та цибуля. Довга та була війна, і не з журавлями, а з бур'янами. На боці цих троянців були й сонце, і дощ, і роси. Щодня я приходив на підбогу бобам, озброївшись сапкою, і проріджував лави їхніх ворогів, і заповнював роби бур'янистими мертвими. Не один завзятий шоломосяйний Гектор, що на цілий фут вивищувався над згуртованими лавами побратимів, поліг від моєї зброї і упав у пил. Отже, я разом з іншими фермерами Нової Англії присвятив рільництву не один літній день, поки мої сучасники насолоджувалися вишуканими мистецтвами у Бостоні чи Римі, споглядали світ в Індії чи торгували в Лондоні та Нью-Йорку. Не можна сказати, що я хотів харчуватися бобами, адже я за природою своєю, бодай коли мова про боби, пітагорієць. Байдуже, на що ті боби пустити, в кашу чи на голосування. Замість них я вживав рис, але, можливо, варто потрудитися в полях, бодай для красного слівця, аби свого часу прислужитися байкареві. Загалом, якби це заняття з нечастої розваги перетворилося на постійну працю, то стало б нездоровим надлишком. Я не угноював бобів і не сапав цілої грядки за раз, але коли сапав, робив це надзвичайно сумлінно, і врешті ця праця окупилася. Адже, як писав Івлін, насправді не існує компосту чи гною, що зрівнявся б за наслідками з постійним рухом, перекопуванням і перевертанням ґрунту лопатою. Де інде він зауважив, земля особливо свіжоскопана, має певний магнетизм, що приваблює життєдайну сіль, силу чи звитягу, називайте як знаєте. А тому логіка наших трудів мусить полягати в тому, щоб розворушувати землю, аби вона нас живила. А додавання гною та інших мерзенних добрив – це лише злиденна підміна такого покращення. Бо більше мої грядки належали до виснажених і вичерпаних земель під паром, що, як вважає сер Кеннелм Дигбі, притягують життєдайні духи з повітря. Я зібрав 12 бушелів бобів. Якщо детальніше, адже дехто скаржився, що містер Колман вніс до свого звіту переважно дорогі експерименти джентльменів-фермерів, витрати мої були такі. За сапку – 54 центи. Плуг, борона, прокладання борозен – 7,5 доларів за багато. Боби насіннєві – 3 долара 12 центів. Картопля насіннєва – долар 33 центи. Горох насіннєвий – 40 центів. Насіння редки – 6 центів. Біла мотузка для опудала – 2 цента. Культиватор із конем і робітником на 3 години – 1 долар. Кінь і возик, щоб довести урожай – 75 центів. Загалом – 14 долів 72,5 центи. Прибуток мій склав, а господар мусить мати звичку продавати, а не купувати. Продаж 9 бушелів і 12 кварт бобів – 17 доларів. 5 бушелів великої картоплі – 2,5 долари. 9 бушелів малої картоплі – 2 долари 25 центів. Трава – 1 долар, стебла – 75 центів, загалом – 23 долари 44 центи. Таким чином, як я вже казав деінде, мій матеріальний прибуток склав 8 доларів 71 цент. Такі плоди мого досвіду вирощування бобів. Посади звичайні дрібні білі боби близько 1 червня рядами 3 фути завдовжки на відстані 18 дюймів один від одного. Старанно відбери свіжі круглі боби, вважай на хробаків, порожні місця заповнюй новими рядами. Тоді вважай на бабаків, адже якщо саджати на відкритому місці, вони пообідають перші молоді листочки, а тоді, коли з'являться перші пагони, вони їх пообгризають разом із пуп'янками і молодими стручками, сидячи на задніх лапках, як білки. А передовсім урожай збирай якнайраніше, якщо хочеш устигнути до приморозків і мати добрі боби на продаж. Так можна уникнути збитків. Отакий досвід я здобув. Я сказав собі, що наступного літа заповзятливо саджатиму вже не боби, а зерна щирості, правди, простоти, віри, невинності або що, і подивлюся, чи приймуться вони на нашій землі, якщо докладати ще менше праці й добрив, і чи вони мене прогодують. Грунт, бо наш, не визначений таким урожаєм. Горе мені, сказав я собі, закінчилося ще одне літо, і ще одне, і ще. І мушу сказати читальнику, що насіння, яке я посадив, якщо то справді було насіння чеснот, чи то поточили черви, чи то втратило воно свою життєву силу, тож пагони не проросли. Зазвичай діти невідважніші і небоягузливіші за своїх батьків. Наше покоління затято саджає щороку кукурудзу й боби, точнісінько так само, як навчились у перших поселенців індіанці кілька століть тому. Ніби так роковано. Нещодавно я на свій превеликий подив побачив, як один старий, уже щонайменше 80-те, копає сапкою яму, і то не для того, аби самому спочити. Чому б мешканцям Нової Англії не випробувати нових пригод, не забиваючи собі голови зерном, картоплею, сіном і садами? Може, варто спробувати посіяти інші зерна? Чому ми так переймаємося тим, щоб лишилися боби на посів, але не переймаємося наступним поколінням людським? Нам стала би поживою і розрадою зустріч із чоловіком, у якому вкорінилося і проросли якісь зі згаданих мною чеснот, адже ми цінуємо їх більше, ніж будь-який інший врожай. Нехай навіть здебільшого вони просто розвіюються в повітрі. Ось, наприклад, нам трапляється бодай щобта чи трохи інший різновид такої делікатної і непізнаваної матерії, як істина чи справедливість. Ми мусили б наказати нашим послам прислати на батьківщину таке насіння, щоб Конгрес розподілив його по всій країні. Коли ми щирі, не треба церемонитися. Ніхто не ошукував би, не ображав би і не проганяв би ближнього зі злості, якби було в нас хоч зерня гідності і доброзичливості. Не треба поквапливих зустрічей. З більшістю людей я взагалі не бачуся, бо в них немає часу. Вони клопочуться при своїх бобах. Якби люди не гарували весь час між роботою, спираючись на сапку чи лопатою, мов на посох, якби не сиділи в землі, мов гриб, якби не трималися за неї, мов тая ластівка, що сіла і крокує по піску. В розмові тій він крила розгортав, мов для польоту, а потім знов згортав. Уявімо, що розмовляємо з янголом. Хліб не завжди нас живить, а чесноти незмінно приносять користь. Вони розправляють затерплі суглоби і роблять крок, наш легшим і пружним, навіть коли ми не знали, що нам щось дошкуляє. Без чеснот ми не помічаємо в людині та природі щедрості і не відчуваємо героїчної радості, не заплямованої іншими почуттями. Антична поезія і міфологія дають змогу припустити, що колись рільництво вважали священним мистецтвом, а ми бо обробляємо землю з нешанобливою поквапливістю, недбало. Ми тільки й хочемо, що надбати собі ферму, що найбільшої урожаї, що найбільші. Немає в нас ані свят, ані процесій, ані церемоній, що нагадували б фермеру про священний вимір, його покликання і його святі джерела. Наші рільничі виставки й так звані «Дні подяки» я не вважаю винятком. Фермерів, бо на них цікавить тільки виторг і бенкет. Він приносить пожертви не Церері чи Юпітеру земному, а радше пекельному Плутону. Через жадобу і себелюбство та ще приземлену звичку вважати ґрунт своєю власністю чи то пак передовсім засобом здобуття власності, а ніхто з нас від цієї звички не вільний. Ми паплюжимо краєвиди і доводимо рільництво до звиродження, а фермерів – до найницішого життя. Фермер знає природу, але виключно як злодій. Катон стверджує, що прибутки від рільництва найбільш боговгодні і справедливі. А за словами Варона, давні римляни звали землю матір'ю і церерою і вважали життя тих, хто її обробляє, побожним і корисним. Їх мали за останніх нащадків царя Сатурна. Ми часто забуваємо, що сонце сходить і над обробленими полями, і над преріями, і над лісами. Всі вони однаково відбивають і вбирають його промені. І перші складають лише малу часточку величної картини, яку світило споглядає на своєму денному шляху. Для цього вся земля оброблена однаково, як сад. Отже, мусимо приймати дари його світла і тепла з належною довірою і щедрістю. Що з того, що я ціную ці боби і збираю їх восени? Це широке поле, в яке я так довго вдивляюся, сподівається не на мене, як на головного рільника, а на важливіші для нього впливи, завдяки яким воно напувається і зеленіє. Не весь урожай належить мені. Чи ж не росте він почастий для бабаків? Надії господаря не мусять закінчуватися на колоску пшениці. Латиною «спіка» загостріла форма, спека від «спе» – надія. Поле приносить не лише насіння чи зерно, гранум від «герендо» – нести. Та як же може не вродити? Чи ж не мушу я радіти щедрому врожаю бур'янів, житниці для птахів? Чи наповнять ці поля наші комори, має порівняно невелике значення. Справжній господар мусить забути про тривоги. Білки, бо не переймаються тим, вродять у лісах каштани цього року чи ні. І працювати щодня, не зазіхаючи на плоди своїх полів, подумки пожертвувавши не лише перші плоди, а й останні.